Atao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny alatsinainy tonana aminao ny vaovao ny fiangonana. Indro ary atolotranao vetrany ireo lohateny mba vaovao.
Nakalazana tamin'ny asabotsy sy alahady lasa teo ny fankalazana ny andro maneran-tany 850 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona teto amin'ny diosezy na ny Antananarivo.
Masera dimirava amin'ny fikambanana fomasin'i Jesoa no nanonona ny voady mandrakizay tao amin'ny fikambanana ny sabotsy lasa teo.
Mamafy ny evanjely ary miandry ampitokina ny fitombon'ny vonafafy, io no nivohitra tamin'ny fampianaran'i Papa François ny alohan'ny vavaka Angelus Somaly.
Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena, nanentanareo lehiben'ny orinasany anatamin'ny tao Vatican tamin'ny sabotsy teo ny Papa François mba handraisan'izy ireo ny tanora sy ny sahirana hiasa amin'ny orinasany. Manatitra ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy ary manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo.
Anboantsika ny vaovao avy hatrany ary ny fankalazana ny andro maneran-tany 850 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona teto amin'ny diosezy na Antananarivo.
Nanentana ny kristianina omarina amin'ny fampiasana ny saina voatr'olombelona ny sekretera jeneraly ny vaomerany eveka mompa ny fifandraisan'ny mpiarabelona mompera Marcel Ranivomanalina nandritra izany fankalazana izany.
Araka ny afatry ny iray masina dia betsaka ny soa avy amin'ny saina voatr'olombelona, nefa tsy vitsy ihany koa ny fanohitoinana ny maha-olombelona entin'izy io fa namilehibe ho an'ny fikirakirany fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona ny mifehy ny fampiasana azy ireny mba hanampy amin'ny mahamatianina eo amin'ny asa fanaovan-gazety sy ampivoatra ny maha-olona feno ny fivoaran'ny saina voatr'olombelona. Raha ntsika ary ny ampahanytoriteny mopera Marcel Ranivomanalina nandrita ny fankalazana ny ekaristia masina.
Mpamparay masina dia miombona amintsika teny averimberin'ny mandrakarivany hoe fanantenana. Rehefa miteny hoe fanantenana dia tsy olona kivy zany hoe aiza ary ny tany aleha ho avely ty teknôlôjia efa milomano tanteraka ao anatin'io, tsy avela indray a toohatra ny fahoriana ndrety izy fa tsy le fahafahana arak'izay ny everan'ny olona azy hoe afaka manao zay tiaka atao. Satria nahoana moa fa mandeha tsy kelikely zany a araka ny evanjely norenesitsika teo dia ilay fanoharana momba ny voatsinapy mitombo tsy kelikely, zany hoe tsy mba mitratrevatreva fiavy, tsy mba tahaka ny basy amatafondro ampiasaina any Israela sy any Ukraina no hoe tsika miady amin'ny Nabucodonosoro mandrotika antsika amin'izao fotoana izao fa miainga avy amin'ny fo iny mpamparay masina. Avy ao anatin'ny fontsika mianakavy no tsy maintsy miloatra ny fitiavana, tsy maintsy miloatra ny ady amin'ny fihetsaram-belatsia izay matetika afenony teknôlôjia ka tsy ahitana ny tena marina fa araka ny voalazany hafatra ihany hoe sary, teny, lainga, fitaka, tsara lahatra no amokisana ny olona. Ka raha tsy miainga amin'ny fo isika hoy ny papa dia horesiny Nabucodonosoro ary ho baboiny hatramin'ny farany isika. Dia izay no afatra ampitainy amin'ny evanjely hoe mitombo tsy kelikely ao anatitsika nefa izany ao amin'ny fotsika izany atao hoe fiarovana izany mitombo miadana ao anatitsika. Hiezaka mitohy sy maharitra izany ary tsy maintsy araha misalay a tsy tokony ho kivy sika na manao ahoana na manao ahoana herisetra fihitsoko ny Nabucodonosoro amin'ny andro vaovao a mitady ambabo ny fiainatsika dia ny saina voatr'olombelona izany. Hiasa isan'andro araka ny teny masin-dapaoly hoe ny zavatra rehetra dia nataon'Andriamanitra nasoavana izay ti azy, dia ampifanindran-dalana amin'ny fahendrena malagasy sika manao hoe ataovy toy ny voankazo anala izay zavatra rehetra entiny ny teknôlôjia sy ny fandrosoana ka ny mamy atelona ary ampiasaina araka izay tokony ho izy a araka mibitsiky ny fanahy. Fa izay mety manimba kosa ny fiainantsika ka mangidy a dia aloha ka hiara-dalana isika araka ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny sinode, samy anao ho vaindohan-draharahana amin'izany ady masina tsy maintsy atrehantsika izany, ary tsy tokony hokivintsika, tsy tokony hataorintsika, tsy tokony hiraviravitanantsika, fa momba antsika mandrakariva Andriamanitra hoe hoy izy hoe ny vavadiny afibetsy ary sa zao izy, ka alao hery ary ampiasaina araka ny tokony ho izy a, izay voatra ny fahaizan'olombelona, satria ny olombelona dia aritanan'Andriamanitra mitovy endrika aminy. Fa ilay ratsy na mafy voanahidra ratsy a ao amin'izay nambolena dia miasa efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora ihany ko a, ka izay ny tsy maintsy ananantsika ny atao hoe fahamalinana kristianina ao amin'ny fanomezana fito ny fanahy masina.
Zay ny teto amin'ny diosezy n'Antananarivo fa nytany amin'ny diosezy n'Antsirabe kosa dia nisy ny fanonona voady farany tao amin'ny fikambanan'ny relijiozy fomasin'i Jesosy.
Raha izany dia masera dimy rahavavy avy amin'ny fikambanan'ny fomasin'i Jesosy no nanonona ny voady mandrakizay ho ao amin'ny fikambanana ny sabotsy 25 jona lasa teo tao amin'ny paroasy fianakaviana masina Ambohimena Antsirabe moa nanatanterahana izany. Mitatitra ny vaovao ary ny namana teo Rabeasina Antenaina Radio Zarasoa Betafo.
Ary izay efa nahalala sy nino ny fitiavan'Andriamanitra antsika, Jioany voalohany toko faefatra andiny fahinambiny folo, io no teny faneva manentana azy dimy rahavavy amin'izao firosoana izao. Dia masera Razafin'Olontsoa Monique, masera Fetyarsoa Marie Janine, masera Raveloary Malala Marie Antoinette, masera Bebe Arsoa Narindra Angeline, ary masera Razanaky ny Arimalala Joceline Luna. Ny solotenany sœur Anne Chapelle lehibe jeneraly ny fikambanana nandray ny voatin'izy ireo kosa i sœur Dorothée Noël Raharta Fitasoa lehibe ny fikambanana eto Madagasikara. Ary antsika toy izao ary ny tonom-boaty nataony masera Razafin'Olontsoa Monique.
Ho famaliko ny fitiavan'i Jesosy omban'ny fanampenany masina mariviridiny, izao masera Razafin'Olontsoa Monique dia manao voady amin'Andriamanitra mandritra ny fiainako manontolo, ny voadin'ny fahadiovana sy fahantrana ary fanekena. Araka ny lalam-panorenana sy ny fitsipiky ny fikambanan'ny masera amin'ny fomasin'i Jesosy, eo ampelatanan'ny masera Dorothée Noël Raharta Fitasoa, solotenany lehibe fikambanana maneran-tany.
Diosezy fito eto Madagasikara no iasan'ny fikambanan'ny masera ny fomasin'i Jesosy ankehitriny, ny fanabeazana, ny fitsapoana ary ny fikarakarana ireo vovonjy no sahanin'izy ireo. Aim-panahy iveloman'ny fikambanana ny hoe maneho amin'ny mahantra ny fitiavana sy ny famindrapon'Andriamanitra. Enina taona mahery no nanomanana azy ireo hiatrika izay fanolorantena izay hoy masera Razanaky ny Arimalala Joceline Luna, iray amin'izy dimy mirahavavy izay voahiraka hiasa atsy Frantsa.
Satria moa rehefa manonona ny voady ianao izany dia efa vonona ny hiatrika izay zavatra miseho a, fa na ny fahadiovana, na ny fanekena, na ny fahatrana dia samy mafy ireo, fa ny fiainana azy no mahamora azy, dia ny fifikirana amin'Andriamanitra izay ny tsapako a tamin'ny andram-piainana efa nenako tao anatin'izay enina taona izay. Ary isany nandresy lahatra tanteraka dia ny fitiavana izay hitako tao amin'Andriamanitra dia hitako tamin'ireo rahavavy niarainana tamiko a, sy ny hafaliana ifampizarana amin'ny asam-pasoavana ataony tsirairay eo anivon'ny kominaté.
Ny solotena ny efekan'ny diosezy n'Antsirabe nitarika izay sorona masina fanolorantena mandrakizay nisy dimy rahavavy ireto izay ny lehibe provinsialy ny fikambanan'ny misionera ny lasalety eto Madagasikara mon père Ranevarsoa Bertrand. Dia izay ary ny vaovao azo ampitana avy ety amin'ny diosezy n'Antsirabe teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa Betafo ho anao mpiainy fampalalam-baovaony miara-dalan'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezy ny Mahajanga dia nisy ny fiatahana masina na laretrety nataon'ny MDMK CVX.
Ny MDMK CVX avy amin'ny distrika misionera Manaratsandry diosezy ny Mahajanga moa nantanteraka izay laretrety izay niaina ny aim-panahy iny asianina izay ny farana omaly fa enina ambin'ny folo ny volana jona. Mampita ny vaovao ny namana Sergio Randrianasolo, GRDB Mahajanga.
tao amin'ny ekara masimbavy Cécile teto Manaratsandy no nanaovana ny sorona masina famaranana izany zantarian'ny mompera pia azy ireo ato anatin'ny diosezin'ny Mahajanga solonyaina rivolalaina mbolanoro mpikambana manodidina ny 70 avy amin'ireo zanam-piangonana 300 mandrafitra izany ato anatin'ny distrika misionerany Manaratsandy no tonga nanatontosa izany la retraite izany notronjo ireo avy amin'ny brown diosezin'ny Mahajanga notarian'ny filohan'ny diosezy Aloy Clotilde mitondra ny fanampanazavana amin'izany
miaina an'ilay fiainam-panahy ny asiana dia manao ny fibanjinana manao hoe inona moa zany fibanjinana masina zany de misy ny zavatra atao anatin'izy io rehefa manana mahasoratra masina anankiray zany zay tokony hoadiadiana sy ho banjinina dia mizara telo le izy apetraka zany le toerana misy anao par rapport amin'ilay soratra masina zany de apetraka eo Jesoa apetraka eo Andriamanitra everina sy hoeritreretina fa miresaka amin'ny tena zany de anatin'io koa zany misy an'ilay famaboasana sy fandiniana lalina n'lay soratra masina aizaaiza ny maha MDMK anay anay zany anatin'io soratra masina io de faranana zany amin'nyresadresaka amin'i Jesoa ilay fibanjinana masina de voatsoko amin'izay hoe inona zany zavatra fantako fa mety mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nataoko inona ny tsy nety izay tsapako nandritra n'izao la retirety izao dia hifonana ino mazava ho azy ary ezahana tsy hamerenana ny intsony
tao anatin'ity sorona masina famaranana ny la retirety ity no nanatanterahana ny famehezantena voafetra ho azy 20 miravavy izay nysalorana riban maitso ary 50 miravavy kosa no nanao ny famehezantena maharitra izay nysalorana riban manga enina hafa kosa no nankalaza ny jobily volafotsy ary telo menada no nankalaza ny jobily volamena sergio ranenasolo avy aty amin'ny distrika misionera Manaratsandry ho an'ny radio Don Bosco
ho an'ny diosezy ny sorona mandidi kosa dia nisy ny fanamariana ny andro ny seminera
nandritra ny telo andro no nantatosana ny izany fetin'ny seminera izany tao amin'ny diosezy ny sorona mandidi ka tao anatin'izany ny fanomanana ny seminera sy ny fankalazana ny eokaristy masina ary mino andria mamonjy radio fafy tsorona mandidi
nanomboka tamin'ny alalan'ny takariva menafify ireo tolotra avy amin'ny distrika ho fanohanana ireo seminera ireo ny sorona masina izay notarin'ny eveka son excellence monseigneur gabriel randrianantenaina ny omaly narahan'ny iragasy ihany koa taorinan'izay lamesa izay izany antsika rehetra izany dia hoentina indrindra hitondranambavaka ho fanohanana indrindra ny fiainan'ireo seminarista ireo misy araiky amin'ny telopolo lahy izy ireo ny enina ambin'ny folo seminera zandriny ary ny dimy ambin'ny folo kosa dia ny seminera propedetika nandray anjara tao anatin'izany avokoa ny isaky ny distrika mandrafitra ny diosezy tsorono mandidy naneo fa fiombonana hatrany ny fiangonana ary maneo hatrany ihany koa izay fifanomezan-tanana ho an'ireo hopy rehetra eto amin'ny diosezy izany son excellence monseigneur gabriel randrianantenaina tato anatin'izao sorona masina izay notarin'ny eveka teto amin'ny paroasy katedrala izao moa no nanendrena any reverend pere ranay voarimalala erso ho vikara general teto amin'ny diosezy teto ihany koa ny fisaorana manokana ny reverend pere nambinina mikael izay sekretera ny eveka fa andeha andoy fianarana any roma ao anatin'ny sorona masina ihany koa no nitondrana ambavaka ireo pretra izay tsy salama eto amin'ny diosezy Tsoronimandidy. Tsy adino ihany koa moa ny fiarabanin'ny kristianina ny eveka tao anatin'ny fankalazana ny fetiny iray izay menatolotra fankasitrahana manokana ho mariky izany. Tsy adino moa ny nitsodrano ireo zanaky ny fiangonana teo amin'ny paroasy katedrala hiatrika izay fanadina mpanjakana izay tamin'io alahady io.
Amin'izay fiainan'ny seminera izay ihany koa dia hanatanteraka ny fanoanana seminera zandriny ny diosezin'ny Moramanga. Fabien,
araka izany dia amin'ity famaranana ny volana jona ity no hanatanterahan'izy ireo an'izay fanoanana ny seminera ato amin'ity diosezin'ny Moramanga ity. Mampita an'izay vaovao izay ny namana Atanazy Romule.
Mankalaza ny andron'ny seminera zandriny ny eto amin'ny diosezin'ny Moramanga ny sabotsy 25 jona sady fetin'ny Masindapoly miany seminera sy ny alahady 30 jona 2024 izao. Mitondra fanampanazavana ny rektor ny petit seminera eto amin'ny diosezy Moramanga ny reverend père Herman.
Ny 25 moa ny fankalazana ny olomasina mpiaro ny seminera zandry ny Masindapoly dia ankalazaintsika amin'io amin'ny fomba manetiketrika ny fetin'olomasina sy ihany koa anohanantsika ny seminerantsika eto amin'ny diosezy. Dia maro ny hetsika hoentintsika manatanteraka ny fanohanana ny seminera zandriny io. Dia ho hitantsika amin'izany ny trampolina, ny manège, ny stande maro isan-karazany ary ny petit train. Dia eo ihany koa ny fananana dia hoentina mankalaza ny fetin'ny seminera. Dia manentana antsika mianakavy hiaraka anotrona sy anoana an'ireo seminarista antsika kely ireo fa izy ireo no ho avy ny fiangonantsika ho pretra indray andro. Dia manentana antsika rehetra anotrona ny fety sy anoana anay atao amin'ny seminera zandriny.
Izay ny vaovao avy ety amin'ny diosezy ny Moramanga. Atanazy Romule ho an'ny radio Don Bosco.
Andritsika an'izay vaovao izay a ny fampizarana ataon'ireo mpanomana ny fiainam-panahy amin'ny kongresy eokaristika kongresy nasionaly izay tanterahina amin'ny volana aogostra izao. Io mpanahy indrindra ny amin'ny hoe fitiavam-bavaka indrindra fa amin'izao volana fomasin'i Jesosy izao izy ireo a, ary indrindraindrindra ny fitiavana ny eokaristy masina. Hoarantsika avy hatrany ary izay.
Dia ary fampizarako amintsika indray ny voalazany taombavaka izay fitaovana iray entina anampiana antsika rehetra amin'ny fanomanam-panahy mialohan'ny hiatrehantsika ity kongresy eokaristika nasionaly izay tanterahantsika eto Madagasikara amin'ny volana aogostra ho avy izao ity. Ny volana jona moa dia maharaka masatra antsika dia anokanantsika manokana ny fitiavana fomasin'i Jesosy ny sakramenta masina. Dia ankoatr'izay antsika sendrasendra ny mahavolana ankizy ny volana jona satria ny ankizy dia akaiky ny fon'i Jesosy. Manamarika izany ny nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy voalohany tany Roma tamin'ny farany volana Mey teo. Mandray anjara tanteraka amin'ny asa fampiavana ny fiarahamonina sy tontolo izao mantsy ny ankizy dia tsitsika aritra antsika izay izany. Koa lahatsoratra isan-karazany indray ary no indro atolotra antsika toy ny fampianarana samihafa ny vavaka sy ny tononkirombany eokaristy sy ny fomasin'i Jesosy. Misy ihany koa ireo vavaka fanao ny fikambanan'i Jesosy manokana izay antsika ho any anivon'ny fianakaviana tsirairay ihany mba ho eglizy miara-dia tokoa isika. Misy fizarana dimy lehibe miavaka tsara ao anatin'ity taombavaka larana fahadimy ity a. Dia ny voalohany amin'izany dia ny kongresy eokaristika nasionaly sy ny kongresy eokaristika iraisam-pirenena 50 satria misy lohahevitra dimy hotiniana mandritra io kongresy eokaristika iraisam-pirenena io dia hiasantsika hiainana ihany sy hohalaliana ihany koa izay lohahevitra dimy izay mandritra ity kongresy eokaristika nasionaly hoatrehntsika ity. Ny fizarana faharoa dia ny fampianarana samihafa momba ny eokaristy sy ny fomasin'i Jesosy. Ka ny voalohany amin'izany dia ahitantsika ny fampianarana izay ho entin'ny eveka ray aman-dreny monseigneur Benjamin Ramarson izay mitondra ny lohateny hoe "Te hiavana amintsika Andriamanitra", fampianarana izay efa fanaony atao anatin'ny taombavaka isam-bolana izy io. Ny faharoa dia ny fampianarana mahakasika ny lalan'ny fo izay ahitantsika ny dingana fahenina dia ny hoe ny fon' Jesosy ao am-pony mpianany. Ao ihany koa no ahitantsika ny fampianarana entin'ny omoniena ray ampanahin'ny fifonam-pirenena katolika ny ankizy dia mon père Julien Claude izany mahakasika ny ankizy miatrika ny fampiavanana maneran-tany. Isan'ireo fampianarana hitantsika ao anatin'ny fizarana faharoa izay fa ny fizarana fahatelo kosa dia mahakasika ny vavaka samihafa. Ao no ahitantsika ny vavaka fangatahana mpanaovam-paparay masina mandritra ny volana jona, ny hoe mba ho voaray tsara sy ahita fiainam-baovao ho any amin'ny firenena mampiatrano anazy any ireo mpifindramonina mandositra ny ady sy ny hanohanana izay voatery misedra loza sy herisetra maro iny am-pandehanana. Ao ihany koa ny vavaka izay atao amin'ny fomasin'i Jesosy, vavaka fanaon'ny religiosy deonianina izy io na ny fikambanany piretra amin'ny fomasin'i Jesosy ka hifampisarana amintsika. Hitantsika ao ihany koa ny vavaka faraisana amin'andriamanitra izay fanaon'ireo masera petite fille du sacré cœur de Jésus. Ao ihany koa no ahitantsika ny vavaka ny synode izay mbola iarahantsika mientana sy manao an-trany ho an'izany eglizy miaradi izany. Dia ahitantsika ihany koa ao toy ny hira sy ny tononkalo masina izay no marihina manokana ato moa ny hira faneva ny andro maneran-tany ho ankizy na ny journée mondiale des enfants. Dia hitantsika ao ny dikakirany izay hira faneva izay. Any amin'ny fizarana fahefatra kosa no hitantsika ny olo-masina sy ny eokaristy izay tantara kely masondrina momba ny olo-masina sy ny eokaristy nangonina ato anatin'ny taom-bavaka izay nitofosina tao amin'ny tranokala manohon'ny fakakana eokaristy maneran-tany nangonin'ny olo-tsambatra Carlo Acutis izay atsangana olo-masina tsy ho ela. Raha tsy hitanisa ireo olo-masina ireo tsika dia ry Masinday François d'Assise, ry Masimbavy Catherine de Sienne, Masinday Stanislas Kostka, ry Masimbavy Marguerite Maria Lacocque. Ireo dia olo-masina nanana dévotion manokana tamin'ny eokaristika nangonina manokana efa misarana amintsika tao anatin'ny ity taom-bavaka ity. Ny fizarana fahadimy farany dia misy ny fanentanana izay hoentin'ny ekipa mpanomana manokana an'ity Congrès Eucharistique National ity izay anentanana antsika mpisaika rehetra ao ato anatin'izao fanomanana ny fandehanana any amin'ny Congrès Eucharistique National izao. Averinay hatrany fa ny taom-bavaka moa dia fitaovana anankiray izay natao hanampy antsika ato anatin'izao fiomanana izao, natao hanampy manokana ny fanomanam-panahyntsika hizaika, eny fa na tsy andeha hizaika raha fa na any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy any hiatrika ny Congrès Eucharistique National izay hiarahantsika manatanteraka amin'n'ity taona ity.
Tonga amin'ny fizarana ny ako ny fandaliana mponoana nataon'ny ray masina ny alohan'ny vavaka Ange Lusumaly isika.
Mamafy ny evanjely ary miandry ampitokiana ny fitombony vonafafy, io ny nivohitra tamin'ny fampianaran'i Papa François ny alohan'ny vavaka Angelus Somaly.
Ny famianamberenan'i Jesosy hoe vonafafy amin'ny fampianarany dia afa-tsika mahazotsara kokoa ny hevitriny hoe miandry ampitokiana hoy ny ray masina. Na ahoana na ahoana ny hatsaran'ny tany sy ny masomboly dia tsimitsimoka avy hatrany ny zava-maniry fa tsy maintsy misy fotoana itombony. Noho izany, rehefa avy mamafy dia tsy maintsy mahay miandry ampitokiana mba hahafahany vo misokatra amin'ny fotoana mahamety azy sy ny tsimoka mivoaka ny tany ka hitombo miantoka ny fahavokaran'ny be dehibe amin'ny farany.
Efa manombokety any tany ny fagagana tsy hitamaso dia ray masina. Tsy maintsy manana faharetana ary tsy maintsy manohy mikolokolo ny voly sy manondraka azy miaro azy adio. Toy izany koa ny fanjakan'Andriamanitra hoy izy, mamafy voan'ny teniny sy ny fahasoavany amintsika tsirairay Andriamanitra, tsara sy miavosa, tsy mitsahatra nandroy antsika izy ary miandry ampaharetana.
Tsy mitsahatra ny misahirana amintsika izy ary manome antsika fotoana mba hisokafany masomboly sy hitombony ary ivoarany mba hitondra vokatry ny asa soa. Ny tompo sady ray dia maniry mba tsy ho hisy very eo amin'ny sahany ary ho tonga amin'ny fahamatorany avokoa ny olona rehetra.
Nankahirin'ny mpinoarin'i Papa François mba mafy ampitokiana ny evanjely any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy ary miandry voahitsimoka sy hitondrana izany eo amintsika sy amin'ny hafa, tsy miraviravy tanana ary tsy mitsahatra mifanohana sy mifanampy na dia tsy mahita vokatra eo no eo aza.
Mampanontany tena antsika ny ray masina raha toy isika ka mamafy ny tenin'Andriamanitra ampitokiana eo amin'ny toerana onena antsika. Maharitra ve sa morakivy satria tsy mahita voakany eo no eo? Afaka manankina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra ve eo amin'ny fanehoana ny farahery amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly? hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika.
Nanentana ireo lehibe n'orinasa ny ana tamin'ny Vatican tamin'ny sabotsy teo, i Papa François mba handraisan'izy ireo ny tanora sy ny sahirana hiasa amin'ny orinasany. Navoitra ny Papa François tamin'ny lahateny natao nandritra io fionanio ary ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny mahantra ary ny tanora. Midika ho fandraisana anjara amin'ny ho avy ny tanora ny fanomezana asa azy ireo ny Papa tamin'ireo orinasa ny fampitafa taminy. Tokony ho raisina miasa ny tanora, ho iatrana izy na tsy manana traikefa aza satria tsy anana izany izy raha tsy misy ny asa azoany izany.
Farany niona tamin'ny Papa François tao amin'ny lapa apostolika ny Vatican tamin'ny zoma teo ny filohan'ny repoblika ny Cap Vert José Maria Pereira Nives, niona tamin'ny kardinaly Pietro Parolin sekretera mpanjakana eo anivo fiketrahana masina sy monseigneur Paul Richard Gallagher sekretera mpanjakana misana ny fifandraisana amin'ny firene kafa sy ny fikambanana iraisam-pirenena izy avy eo. Nahatra 20 minitra teo ny fionanty filohan'ny Cap Vert ity tamin'ny Papa. Voaresaka nandritra ireo fionana tamin'ireo sekretera mpanjakana ireo, ny endrim-pifandraisana eo amin'ny fiketrahana masina sy ny repoblikan'ny Cap Vert sy ny momba ny toetra ra sosialy ary ny toekarena any amin'ny repoblikan'ny Cap Vert.
Izay ary ny fiarantsika tamin'ity takariva ity, misaotra anao ny ara-dalana taminay. Mankasitraka ireo namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo i Mirambola sy Fredeline. Mametraka ny mandrapitafa veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana!